Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κύριε, είσαι εσύ η έμπνευσή μου. Προσκυνώ. Όλα τα άλλα πίσω μου αφήνω. Μέσα μου τα λόγια σου κρατώ. Στο βλέμμα σου γυρνώ. Εσένα ακολουθώ. Κοίταξες τα πάντα με σοφία. Είσαι αυτός που έδωσε ζωή. Κυβερνάς εσύ με εξουσία. Μόνο λόγο σου αρκεί. Στο βλέμμα σου γυρνώ. Και σένα ακολουθώ. Είσαι εσύ το φως του κόσμου. Ήλιος ο λαμπρός. Ήρθε σαν να βγει εδώ στην γη. Την ειρήνη στην καρδιά μου μόνο εσύ θα φέρεις. Ψιθυρίζοντας μια προσευχή. Χίλιες λέξεις δεν μπορούν να πούνε πόσο μας αγάπησες πολύ. Όσο και αν ψάξουμε να βρούμε, δεν υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Στο βλέμμα σου γυρνώ. Εσένα ακολουθώ. Είσαι εσύ το φως του κόσμου. Ήλιος ο λαμπρός. Ήρθε σαν να βγει εδώ στην γη. Την ειρήνη στην καρδιά μου μόνο εσύ θα φέρεις. Ψιθυρίζοντας μια προσευχή.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαια 5 και 6. Οι Φιλιστέοι πήραν την κιβωτό του Θεού και την έφεραν από την Εβεν Έζερ στην Ασδόδ, στο ναό του Θεού του Δαγών, και την τοποθέτησαν πλάι στο άγαλμα του Δαγών. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν σηκώθηκαν οι κάτοικοι της Ασδόδ, είδαν το Δαγόν να είναι πεσμένος με το πρόσωπο κατά γης μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου. Τον πήραν λοιπόν και τον έστησαν πάλι στη θέση του. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν σηκώθηκαν, πάλι ο Δαγόν ήταν πεσμένος με το πρόσωπο κατά γης μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου. Το κεφάλι του ήταν κομμένο, το ίδιο και οι δύο μπαλάμες των χεριών του και βρίσκονταν στο κατόφλι. Μόνο το σώμα του είχε μείνει σώο. Γι' αυτό οι ιερείς του Δαγών και όλοι όσοι μπαίνουν στο ναό του στην Ασδόδ δεν πατούν το κατόφλι του ναού. Ο Κύριος όμως έκανε τους κατοίκους της Ασδόδ να νιώσουν βαριά τη δύναμή του πάνω τους. Χτύπησε τους ίδιους και τους κατοίκους των γύρω περιοχών με πρυξήματα. Όταν οι κάτοικοι της Ασδόδ είδαν αυτό που τους συνέβη, είπαν: «Ο Θεός του Ισραήλ τιμώρησε βαριά και εμάς και το Δαγόν, το Θεό μας. Δεν πρέπει να μείνει άλλο μαζί μας κιβωτός του». Έτσι έστειλαν και συγκέντρωσαν όλους τους ηγεμόνες των Φιλιστέων και τους είπαν: «Τι θα κάνουμε με την κιβωτό του Θεού του Ισραήλ?» Αυτοί απάντησαν: «Ας μεταφερθεί στη Γάθ», και μετέφεραν εκεί την κιβωτό. Αλλά όταν την μετέφεραν εκεί, ο Κύριος έκανε τους κατοίκους της πόλης να νιώσουν βαριά τη δύναμή του πάνω τους. Τους χτύπησε όλους με πρυξήματα, μικρούς και μεγάλους, και πανικοβλήθηκαν τρομερά. Γι' αυτό έστειλαν την κιβωτό του Θεού στην Εκρόν. Όταν η κιβωτός έφτασε στην Εκρόν, οι κάτοικοι άρχισαν να φωνάζουν και να λένε: «Έφεραν σε εμάς την κιβωτό του Θεού του Ισραήλ για να μας θανατώσει όλους». Έτσι έστειλαν και συγκέντρωσαν όλους τους ηγεμόνες των Φιλιστέων και είπαν: «Διώξτε την κιβωτό του Θεού του Ισραήλ να γυρίσει στον τόπο της, για να μην μας θανατώσει όλους μας». Πραγματικά, η κιβωτός είχε προκαλέσει πανικό θανάτου σε ολόκληρη την πόλη, γιατί ο Θεός είχε κάνει να νιώσουν όλοι βαριά τη δύναμή του πάνω τους. Όσοι από τους κατοίκους δεν πέθαναν, χτυπήθηκαν με πρυξήματα και οι κραυγές τους για βοήθεια έφτασαν ως τον ουρανό. Η κιβωτός του Κυρίου έμεινε στην περιοχή των Φιλιστέων 7 μήνες. Οι Φιλιστέοι κάλεσαν τους ιερείς και τους μάγους τους και τους ρώτησαν: «Τι να κάνουμε με την κιβωτό του Κυρίου? Πέστε μας πώς να τη στείλουμε πίσω στον τόπο της». Εκείνοι απάντησαν: «Αν στείλετε πίσω την κιβωτό του Θεού του Ισραήλ, να μην τη στείλετε άδεια, αλλά να του την επιστρέψετε μαζί με μια προσφορά επανόρθωσης. Τότε θα θεραπευθείτε και θα καταλάβετε γιατί σας τιμωρούσε». Αυτοί ρώτησαν: «Ποια πρέπει να είναι η προσφορά που θα δώσουμε σε αυτόν για επανόρθωση?» Οι ιερείς και οι μάγοι απάντησαν: «Θα προσφέρετε 5 χρυσά ομοιώματα πρυξημάτων, όσοι δηλαδή είναι και οι ηγεμόνες των Φιλιστέων, και 5 χρυσά ομοιώματα ποντικών, αφού η ίδια πληγή έπεσε σε όλους σας, στους ηγεμόνες σας και σε εσάς. Κατασκευάστε λοιπόν προς τιμήν του Θεού του Ισραήλ ομοιώματα των πρυξημάτων σας και των ποντικών που καταστρέφουν τη χώρα σας. Ίσως ο Θεός περιορίσει την τιμωρία του σε εσάς, στους θεούς σας και στη χώρα σας. Μην πεισμώσετε όπως πεισμώσαν οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώ. Θυμηθείτε πώς τους τιμώρησε ο Κύριος, ώσπου να αφήσουν τις Ισραηλίτες να φύγουν. Φτιάξε αμέσως μια καινούργια άμαξα. Πάρτε και 2 αγελάδες που θυλάζουν τα μικρά τους και που δεν έχουν ακόμα μπει στο ζυγό, και ζέψτε τις στην άμαξα. Τα μοσχάρια τους πάρτε τα στους στάβλους. Βάλτε την κιβωτό του Κυρίου πάνω στην άμαξα και δίπλα στην κιβωτό τοποθετήστε μέσα σε ένα κιβώτιο τα χρυσά αντικείμενα που θα δώσετε στον Κύριο για προσφορά επανόρθωσης. Μετά αφήστε την άμαξα να φύγει και ακολουθήστε την με το βλέμμα. Αν ανεβαίνει από το δρόμο της χώρας των Ισραηλιτών προς τη Βεθ Σεμές, τότε ο Κύριος είναι που μας έκανε το μεγάλο αυτό κακό. Αν όχι, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν μας χτύπησε αυτός, αλλά ό,τι μας συνέβη ήταν εντελώς τυχαίο». Οι Φιλιστέοι ακολούθησαν αυτές τις συμβουλές. Πήραν 2 αγελάδες που θύλαζαν, τις έζεψαν στην άμαξα και κράτησαν τα μοσχάρια τους στους στάβλους. Μετά τοποθέτησαν στην άμαξα την κιβωτό του Κυρίου, το κιβώτιο με τα χρυσά ομοιώματα των ποντικών και των πρυξημάτων τους. Οι αγελάδες πήραν ίσια το δρόμο της Βεθ Σεμές. Ακολουθούσαν πάντα τον ίδιο δρόμο μουκανίζοντας, χωρίς να ξεφύγουν δεξιά ή αριστερά, ενώ οι ηγεμόνες των Φιλιστέων βάδιζαν πίσω τους, μέχρι τα σύνορα της Βεθ Σεμές. Οι κάτοικοι της Βεθ Σεμές θέριζαν τα στάρια στην πεδιάδα. Όταν αντίκρισαν την κιβωτό, χάρηκαν πολύ που την είδαν. Η άμαξα μπήκε στο χωράφι του Ιησού, του Βεθσεμίτη, και σταμάτησε εκεί, κοντά σε ένα μεγάλο βράχο. Οι Λεβίτες της πόλης κατέβασαν την κιβωτό του Κυρίου και το κιβώτιο με τα χρυσά αντικείμενα και τα τοποθέτησαν πάνω στο βράχο. Μετά έσχισαν τα ξύλα της άμαξαν και πρόσφεραν τις αγελάδες ολοκαύτωμα στον Κύριο. Οι κάτοικοι της Βέθσεμές πρόσφεραν και αυτοί ολοκαυτώματα και άλλες θυσίες στον Κύριο. Οι πέντε ηγεμόνες των Φιλιστέων τα είδαν αυτά και γύρισαν στην Εκρόν την ίδια μέρα. Τα χρυσά ομοιώματα των πρυξιμάτων που πρόσφεραν οι Φιλιστέοι ως επανόρθωση στον Κύριο αντιστοιχούσαν στις πόλεις Ασδόδ, Γάζα, Ασκάλων, Γάδ και Εκρόν. Τα χρυσά ποντίκια αντιστοιχούσαν σε όλες τις άλλες πόλεις από την πιο οχυρωμένη ως τα ανοχύρωτα χωριά που ανήκαν στις πέντε ηγεμονίες των Φιλιστέων. Μνημείο αυτού του γεγονότος είναι το μεγάλο λιθάρι που πάνω του τοποθέτησαν την κιβωτό του Κυρίου και το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη. Από τους κατοίκους όμως της Βεθσεμές, ο Κύριος θανάτωσε 70 άντρες γιατί κοίταξαν την κιβωτό του Κυρίου και πένθησε ο λαός για τη μεγάλη συμφορά που τους έφερε ο Κύριος και έλεγαν «Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Κύριο, στον Άγιο αυτό Θεό?» Η κιβωτός του πρέπει να φύγει από μας, αλλά πού πρέπει να τη στείλουμε? Έστειλαν λοιπόν αγγελιοφόρους στους κατοίκους της Κυριάθ Ιαρίμ και τους είπαν: «Οι Φιλιστέοι έφεραν πίσω την κιβωτό του Κυρίου. Ελάτε και πάρτε την στην πόλη σας».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στη μελέτη μας στο βιβλίο του πρώτου Σαμουήλ. Και εκεί είδαμε πως ο Θεός ξεχώρισε τον μικρό Σαμουήλ για να είναι ο προφήτης του. Ο μικρός Σαμουήλ αφιερώθηκε από τη μάνα του την Άννα που ήταν στήρα. Και όταν γεννήθηκε και έφτασε σε σωστή ηλικία, τον αφιέρωσε στο ναό. Εκεί βρισκόταν ο Ηλί, που όμως ο Θεός τον προσπέρασε για αρχιερέα, γιατί είχε τα παιδιά του, τα οποία τους είχε δώσει διακονία μέσα στο ναό, σαν ιερείς, όμως ήταν ακατάλληλοι. Και κάποια στιγμή, χωρίς να ρωτήσουν τον Θεό, οι Ισραηλίτες εμπλέκονται σε μάχη με τους Φιλιστέους. Χάνουν τη μάχη, και νομίζω θα εκβιάσουν την παρουσία του Θεού και παίρνουν μαζί τους την κιβωτό της Διαθήκης. Μαζί, ασφαλώς ιερείς, τα παιδιά του Ηλί. Να όμως που η παρουσία του Θεού δεν εκβιάζεται. Ότι είναι λαθασμένος ένας τέτοιος ιδωλατρικός τρόπος σκέψης, παγανιστικός, ότι τάχα τα ιερά αντικείμενα φέρνουν την παρουσία του Θεού και τη δύναμη του Θεού. Λοιπόν, η κιβωτός πέφτει στα χέρια των Φιλιστέων, τα παιδιά του Ηλί σκοτώνονται, όπως και το περισσότερο από τον στρατό. Το μαθαίνει αυτό ο Ηλί και πέφτει κάτω νεκρός. Και να σου τώρα η κιβωτός στα χέρια των Φιλιστέων. Τα κεφάλαια 5 και 6 περιγράφουν την εμπειρία των Φιλιστέων με την κιβωτό της Διαθήκης που έχουν στην κατοχή τους. Έμαθαν ότι η κιβωτός δεν είχε τη δύναμη που νόμιζαν. Δεν είναι σαν ένα φυλακτάρι καλλιστύχης. Μερικοί άνθρωποι τα πιστεύουν αυτά πράγματα. Αντίθετα, εξαιτίας της κιβωτού, επιβαρύνθη η χείρ του Κυρίου και πάταξεν αυτούς, διαβάζουμε στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 6. Φέρνουν λοιπόν την κιβωτό της Διαθήκης μέσα στον ιδωλατρικό ναό και έχουν την κιβωτό σαν ένα λάφυρο του Θεού τους. Όμως, το είδωλο τους, ο Δαγών, έπεσε και έσπασε. Οι άνθρωποι έπαθαν περίεργες αρρώστιες και πολλοί πέθαναν. Όπου και μετέφεραν την κιβωτό, ακολούθησε θανατική καταστροφή. Οι Φιλιστέοι, φοβούμενοι για τη ζωή τους, τελικά θα επιστρέψουν την κιβωτό του Ισραήλ, μεταφέροντάς σε μια άμαξα μέχρι την Βεθ Σεμές, όπου την άφησαν σε ένα χωράφι. Όταν οι Φιλιστέοι πήραν την κιβωτό, νόμισαν ότι είχαν πιάσει και λεπούρι. Αλλά από τότε που εγκατέστησαν την κιβωτό μέσα στο ναό του Θεού τους, του Δαγών, το είδωλό του έπεφτε, έτσι ώστε κάθε πρωί το έβρισκαν πεσμένο και το σήκωναν. Μέχρι που ένα πρωί το βρήκαν και σπασμένο. Οι παλάμες των χεριών του και το κεφάλι του είχαν σπάσει και είχε απομείνει μόνο ο κορμός του. Νομίζω ότι ο Θεός έχει την αίσθηση του χιούμορ. Με αυτό φανερώνει στους Φιλιστέους ότι ο Θεός τους είναι τελείως αδύναμος μπροστά τους. Και λέω ότι εδώ ο Θεός δείχνει μια αίσθηση του χιούμορ, γιατί αυτό πραγματικά ενόχλησε τους Φιλιστέους. Σύντομα είδαν ότι δεν υπήρχε τίποτα καλό με το να έχουν αυτή την κυβωτό. Μάλιστα ήταν μεγάλος κίνδυνος για αυτούς. Πιστεύοντας ότι αυτές οι συμφορές δεν μπορεί να ήταν τυχαίες, έστειλαν την κυβωτό σε μια άλλη πόλη των Φιλιστέων. Όμως και εκεί ακολούθησαν τα δεινά. Ο καθένας τους προσπαθούσε να ξεφορτωθεί την κυβωτό, πηγαίνοντάς την κάπου αλλού. Από την Άζωτο την έστειλαν στη Γάθ και από την Γάθ στην Ακαρών ή Εκρών. Και τώρα ούτε και αυτή την ήθελαν. Μέχρι τελικά που έστειλαν και συγκέντρωσαν όλους τους ηγεμόνες των Φιλιστέων και αυτοί αποφάσισαν να στείλουν την κυβωτό πίσω στο Ισραήλ. Οι Φιλιστέοι ήθελαν να ξεφορτωθούν την κυβωτό, αλλά δεν ήταν σίγουροι με ποιο τρόπο θα έπρεπε να το κάνουν. Γι' αυτό συμβουλεύτηκαν τους ιερείς και τους μάγους. Και αυτοί τους είπαν να μην στείλουν πίσω την κυβωτό του Θεού άδεια. Θα έπρεπε να στείλουν μια προσφορά και η προσφορά αυτή μας λέει μερικά πράγματα για τις απέσιες λατρείες των Φιλιστέων. Πολλοί ρωτάνε γιατί ο Θεός έβγαλε τους Φιλιστέους από τη γη της Επαγγελίας. Η της Επαγγελίας ήταν το σταυροδρόμι τότε γνωστού κόσμου και εκείνοι που θα το κατήχαν θα επηρέαζαν τους λαούς του κόσμου. Ο Θεός τους έβγαλε γιατί λάτρευαν πράγματα πρόστιχα. Είχαν αποστραφεί τελείως στο Θεό. Εδώ ο Θεός τους δίνει μια ευκαιρία να στραφούν σε Αυτόν και τους χτύπησε με αιμορραίδες για να σταματήσουν να κάνουν τα έσχη τους. Η προσφορά των Φιλιστέων αποτελούνταν από 5 χρυσές αιμορραίδες και 5 χρυσά ποντίκια. Προσέξτε πως στο 6ο κεφάλαιο οι Φιλιστέοι επέστρεψαν την κυβωτό του Ισραήλ και την έβαλαν σε μια άμαξα. Δεν τους συνέβη και τίποτα κακό που την έβαλαν στην άμαξα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν ήξεραν τίποτα σωστότερο. Ο Θεός δεν τους θεώρησε υπεύθυνους για αυτή την πράξη. Αλλά οι Ισραηλίτες ήξεραν πολύ καλύτερα ότι αυτό δεν έπρεπε να το κάνουν και ο Θεός θα τους δούμε ότι τους κρίνει για το πώς χειρίζονται την κυβωτό. Οι Ισραηλίτες ήξεραν, αλλά αυτοί δεν ήξεραν. Ο βιβλικός συγγραφέας καταγράφει ότι οι αγελάδες που τραβούσαν την άμαξα πήραν ίσια το δρόμο της Βεθσεμές, ακολουθώντας πάντα τον ίδιο δρόμο, μουγκανίζοντας, χωρίς να ξεφύγουν δεξιά-αριστερά. Ενώ όλοι οι γεμόνες των Φιλιστέων βάδιζαν πίσω τους, μέχρι τα σύνορα εκεί στη Βεθσεμές. Οι αγελάδες, που είναι ζεμένες στην άμαξα, πηγαίνουν αντίθετα από το φυσικό τους ένστικτο που είναι να πάνε στο σπίτι τους. Που αφήσανε πίσω τα μοσχάρια τους και τους τάβλους τους. Αυτό αποδεικνύει ότι τα προβλήματά τους είχαν προκληθεί από τον ίδιο τον Θεό και τώρα τα ζώα καταλαβαίνουν και οδηγούν προς σωστή κατεύθυνση. Οι Ισραηλίτες δεν παίρνουν τίποτα για τον εαυτό τους από τους Φιλιστέους και αυτό βέβαια είναι προς επαινό τους. Οι Φιλιστέοι βλέπουν τους Ισραηλίτες ότι πήραν την κυβωτό και χαίρονται που τελικά την ξεφορτώθηκαν. Θα δούμε όμως πως από τη στιγμή που η κυβωτός επέστρεψε στους Ισραηλίτες άρχισαν και τα δικά τους προβλήματα. Οι άνδρες στη Βεθσεμές κάνουν κάτι που ο Κύριος είχε απαγορεύσει αυστηρά. Η κυβωτός ανήκε στα Άγια των Αγίων στη σκηνή του μαρτυρίου. Μόνο ο αρχιερέας επιτρεπόταν να τη βλέπει και αυτός ακόμα επιτρεπόταν να μπαίνει εκεί μόνο μια φορά το χρόνο. Όταν η κυβωτός μεταφερόταν, όπως γινόταν στην πορεία στην έρημο, καλυπτόταν προσεκτικά και βλαβικά. Οι Φιλιστέοι βέβαια όλα αυτά δεν τα ήξεραν, αλλά οι Ισραηλίτες τα ήξεραν. Το θέμα δεν είναι ότι κοίταξαν την κυβωτό και είδαν κάτι που δεν έπρεπε να είχαν δει. Η κυβωτός είναι απλά ένα κουτί. Το θέμα είναι ότι ήταν στην κυβωτό, τα Άγια των Αγίων, που ο Θεός συναντούσε το λαό του. Τώρα δεν έρχεται να τους συναντήσει γιατί έχουν στραφεί μακριά από αυτόν. Η ανταρσία τους και βλαστημία τους φανερώνεται στην ανυπακοή τους. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός τους κρίνει. Έτσι, με έναν τρόπο μάλλον προληπτικό, θέλουν να ξεφορτωθούν την κυβωτό. Στέλνουν μηνυτές στην Κυριάθ Ιαρίμ, λέγοντας «Ελάτε να την πάρετε». Με άλλα λόγια, οι Ισραηλίτες δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν την κυβωτό. Ο λαός του Θεού δεν είναι έτοιμος να πιστέψει σε αυτόν. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει εδώ, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι κηβωτός της Διαθήκης είχε σπουδαία πνευματική αποστολή στη ζωή και στη λατρεία των Ισραηλιτών. Ήταν το σύμβολο της Διαθήκης που έκανε ο Θεός με το λαό του. Εκεί στην κηβωτό αυτή φυλασσόταν ο νόμος του Θεού. Ήταν μια υπενθύμηση των εντολών του Θεού. Ο Θεός διέταξε να μην την αγγίζουν την κηβωτό, που σήμαινε ότι ο νόμος του Θεού ήταν αναλύωτος και κανείς δεν είχε το δικαίωμα να τον αγγίξει ή να τον αλλοιώσει. Ακόμα, η κηβωτός Διαθήκης ήταν για τους Ισραηλίτες το σύμβολο και η απόδειξη της αμαρτωλότητάς τους. Η κηβωτός της Διαθήκης τους ταπείνωσε ενώπιον του Θεού, γιατί έβλεπαν τις απαιτήσεις του Θεού και τη δική τους ανικανότητα να ικανοποιήσουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι, η κηβωτός Διαθήκης έμεσα μιλούσε στους Ισραηλίτες για την ανάγκη που είχαν για σωτηρία και το απολυτρωτικό έργο του Μεσσία του Ιησού Χριστού. Ενώ αυτός είναι ο σκοπός της κηβωτού της Διαθήκης, οι Ισραηλίτες τη βεβήλωσαν με το να χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς. Την κηβωτό την έφεραν στο πεδίο της μάχης για να τους δώσει τη νίκη. Περίμεναν οι κηβωτός να κάνει θαύματα. Και ενώ κανείς θα έβλεπε στην ενέργεια αυτή των Ισραηλιτών μια ιδιαίτερη πίστη, στην πραγματικότητα εδώ πρόκειται για μια δυσιδαιμονία, μια βεβήλωση, μια παραβίαση του νόμου του Θεού. Να μην πάρουν το όνομα Κυρίου του Θεού επί Ματέου. Ξανά εδώ παρατηρούμε μια κοινή παρεξήγηση και παρερμηνία των θαυμάτων. Ο Θεός κάνει θαύματα και όχι οι άνθρωποι ή τα αντικείμενα, τα ιερά. Οι Ισραηλίτες νόμιζαν ότι έτσι μηχανικά ο Θεός θα υποχρεωνόταν να κάνει θαύματα εκεί στο πεδίο της μάχης, γιατί αυτοί το αποφάσισαν και γιατί εκεί βρισκόταν η κηβωτός. Αυτό όμως δεν έγινε. Και αυτή η βέβηλη πράξη τους έφερε την εσχήνη, τη βεβήλωση της κηβωτού και από τους Φιλιστέους. Οι Φιλιστέοι έβαλαν την κηβωτό τους στο ναό των ειδώλων. Με την πράξη τους αυτή ήθελαν να δείξουν την υποτίμηση της κηβωτού μπροστά στα είδωλά τους. Και τώρα έχουμε το παράξενο και το παράδοξο της ενέργειας του Θεού. Ενώ στο πεδίο της μάχης οι Ισραηλίτες περίμεναν η κηβωτός να θαυματουργήσει, δεν θαυματουργήσε. Τώρα όμως, στο ναό των ειδώλων και στην κατοχή των ειδωλατρών Φιλιστέων θαυματουργεί. Ο Θεός τιμώρησε τη βεβήλωση της κηβωτού του στους Φιλιστέους. Και είναι εκείνος που αποφασίζει πότε θα κάνει θαύματα και τι είδους θαύματα θα κάνει. Η παρουσία της κηβωτού της Διαθήκης μέσα στο ναό του Δαγών ενέργησε με ένα θαυματουργό τρόπο, καθώς και στη ζωή των Φιλιστέων. Σε όποια πόλη και αν πήγε, με το σκοπό να δείξει ότι ο Θεός που αντιπροσώπευε η κηβωτός είναι ζωντανός Θεός και δυνατός και ότι κανείς δεν μπορούσε να τον υποτιμήσει και να τον αγνοήσει. Αυτόν τον σκοπό είχαν τα θαύματα που προκάλεσε η παρουσία της κηβωτού με τη συντριβή του αγάλματος του Δαγών και με τις αιμορραίδες, την πληγή αυτή που επέφερε στη ζωή των Φιλιστέων, ώστε στο τέλος, από φόβο και σεβασμό στον Θεό που συμβόλιζε η κηβωτός, οι Φιλιστέοι έστειλαν την κηβωτό πίσω με σέβαση και με δώρα. Ακόμα και ύστερα από όλες αυτές τις εμπειρίες τους που είχαν οι Ισραηλίτες, από την κακή διαχείριση της κηβωτού, την ήττα, τον θάνατο και τη μορία του Ηλί και του οίκου του, ακόμα μετά την βεβήλωση που έκαναν οι Φιλιστέοι και τις συνέπειες που είχαν και εκείνοι, ξανά οι Ισραηλίτες δεν τήρησαν τον νόμο και την εντολή του Θεού για το πώς θα χειριζόταν και το πώς θα σεβόντουσαν την κηβωτό. Γι' αυτό ξανά βλέπουμε την κρίση του Θεού στους Ισραηλίτες εξαιτίας της παρακοής στον Θεό. Ο Θεός δοκιμάζει την υπακοή του ανθρώπου με απλές εντολές που συχνά ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ποια σημασία και ποια σπουδαιότητα έχουν. Εκεί πραγματικά δοκιμάζεται η πίστη και η υπακοή του ανθρώπου. Τελικά, η κηβωτός ήταν στη γη των Φιλιστέων 7 μήνες. Και σε όλο αυτό το διάστημα, σε όποια πόλη την έφερναν, εκεί είχαν αιμορραίδες, μια αρρώστια, μια πληγή που ήρθε από τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, όπως είπαμε, αποφάσισαν οι Φιλιστέοι να επιστρέψουν την κηβωτό στους Ισραηλίτες. Και επειδή αναγνώρισαν ότι ο Θεός του Ισραήλ έφερε τις πληγές αυτές, αποφάσισαν να συνοδέψουν την κηβωτό με δώρα. Έκαναν ομοιώματα αιμορραίδων από χρυσάφι και ομοιώματα ποντικιών και τα έστειλαν σαν δώρα. Όταν έφτασε η κηβωτός στη Βίθ Σεμές, την έφεραν στο χωράφι του Ιησού, όπου θέριζαν, και την άφησαν εκεί. Μάλιστα προσέφεραν τα δύο βόδια που την έφεραν σαν θυσία στον Θεό και έμεινε εκεί στη Βίθ Σεμές. Εκεί όμως συνέβη ένα παράξενο γεγονός. Τώρα που επέστρεψε η κηβωτός στα χέρια των Ισραηλιτών, όπως ήταν φυσικό, οι Ισραηλίτες χάρηκαν και γιόρτασαν το γεγονός. Και στον ενθουσιασμό τους ξέχασαν ή παρέβλεψαν την εντολή του Θεού πώς να συμπεριφέρονται στην Κιβωτό, που απαγόρευε να αγγίζουν ή να περιεργάζονται την Κιβωτό, και αυτή την εντολή την παρέβησαν, και διαβάζουμε πως την ημέρα εκείνη πέθαναν 50.070 άνδρες από την πόλη τη Βεθσεμές. Ο μεγάλος αυτός αριθμός αμφισβητείται, γιατί το σύστημα των αριθμών των Εβραίων ήταν με γράμματα, και πολλά χειρόγραφα δείχνουν ότι το γράμμα ΙΝ, που είναι 70, έχει αλλοιωθεί με το γράμμα ΝΟΥΝ, που είναι 50.000. Και η μόνη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο γραμμάτων είναι το ίδιο γράμμα με μια βούλα ή με δύο βούλες. Εν πάση περιπτώσει, είτε είναι 70 είτε είναι 50.000, ο Θεός τιμώρησε τους Ισραηλίτες γιατί δεν έδειξαν τον απαιτούμενο σεβασμό στην Κιβωτό της Διαθήκης, και αφού αναγνώρισαν την αμαρτία τους, τότε την επέστρεψαν την Κιβωτό στην Κυριάθ Ιαρίμ, στον οίκο του Αβιναδάβ, και όρισαν τον Ελιάζαρ να τον φυλάξει. Όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, ο Σαμουήλ αναλαμβάνει την ηγεσία σαν προφήτης και σαν κριτής. Η Κιβωτός του Κυρίου έμεινε στην Κυριάθ Ιαρίμ για 20 χρόνια. Στο διάστημα αυτό ο λαός εξέκλεινε και αποστάτησε από τον Θεό και λάτρεψαν άλλους θεούς. Εν τω μεταξύ οι Φιλιστέοι άρχισαν ξανά να απειλούν τον Ισραήλ. Σε αυτό το σημείο στην ιστορία του Ισραήλ εμφανίζεται ξανά ο Σαμουήλ, ο οποίος κάλεσε το λαό να μετανοήσει και να καταστρέψει τα είδωλα και να επιστρέψει στον Θεό. Ο λαός ανταποκρίθηκε σε αυτή την προτροπή του προφήτη και ήρθανε στο Μισπά, όπου νίστεψαν και προσευχήθηκαν και εξομολογήθηκαν ενώπιον του Θεού. Και ενώ οι Ισραηλίτες ήταν στο Μισπά, οι Φιλιστέοι ήρθαν εναντίον τους, και εκεί ο Θεός χρησιμοποίησε τον Σαμουήλ σαν ηγέτη του λαού του, που τους οδήγησε εναντίον των Φιλιστέων και κατεδίωξαν οι Ισραηλίτες τους Φιλιστέους. Τότε ο Σαμουήλ πήρε μια πέτρα και την έστησε στο Μισπά. Στο σημείο της νίκης και της προστασίας ονόμασε Εβενέζερ, που σημαίνει «μέχρι τούδε εβοήθησεν ημάς ο Θεός». Και ο Σαμουήλ έκρινε το λαό μέχρι το τέλος της ζωής του. Όμως τις λεπτομέρειες για το κεφάλαιο 7 θα τις δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να μας ευλογεί.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.